Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Beana. S-au împlinit 82 de ani de la primul val de deportări staliniste în Basarabia și în nordul Bucovinei. În noaptea de 12 spre 13 iunie anul 1941, în cele două teritorii anexate de URSS, 10.000 de oameni, intelectuali, preoți, foști militari, gospodari ai satelor, altfel spus, elitele societății, au fost ridicați de la casele lor de NKVD-iști și trimiși cu vagoane de marfă în Siberia și Kazahstan, de unde puțin dintre ei s-au mai întors. Evenimente de comemorare a primului val al deportărilor sovietice au avut loc nu numai în capitală, dar și în mai multe localități. Colega noastră, Eugenia Apostu, a fost în satul Mereni, raionul Anenii Noi, unde în ajun a fost inaugurată expoziția intitulată Basarabenii în Gulag.
Am ales localitatea Mereni pentru că de acolo au fost ridicați și duși în gulag în jur de 118 familii. Este una din localitățile care a avut de pătimit mult în urma primului val al deportărilor, iar acolo în localitate, pe lângă faptul că este un muzeu, iar muzeul este și un gheraș al deportaților cu lucruri, cu poze, este și un vagon ce datează din 1956, e o copie a celor cu care au fost transportați mii de basarabeni. Acel vagon a devenit o adevărată mărturie a ororilor prin care au trecut familiile de basarabeni în gulaguri sovietice. Acolo a fost inaugurată o expoziție inedită pentru ca cei care sunt acum copii să-și amintească de chinuri care au marcat mai multe generații.
Eugenia, ce cuprinde această expoziție care înțeleg că se numește Basarabeni în Gulag și despre care vorbești și în reportajul tău video pe care l-ai realizat la Mereni?
Această expoziție cuprinde de la poze, da, poze făcute chiar acolo în Siberia, acolo unde familiile deja și-au construit și case, așa cum ne povestesc, cei care s-au născut, pentru că avem un domnul Valentin Platon, cel care ne-a vorbit în reportaj, ne-a spus că s-a și născut acolo. Sunt poze cum au venit basarabenii acolo, cât timp au stat, cu ce s-au ocupat, dar și când au revenit acasă. De asemenea, cuprinde expoziția lucrurile deportaților, valiza cu care au revenit acasă basarabenii, este chiar valiza mamei Larisei Zaharia, cea care ne-a vorbit în reportajul pe care l-am realizat la Mereni, dar și diverse documente de pașapoartele cu care au revenit basarabenii acasă. Pentru că atunci când au plecat nu au avut niciun act. Acolo li s-a făcut acte și au putut să revină acasă. De fapt, pentru mine a fost ceva uimitor pentru că am văzut chiar și hainele, cizmele în care au venit încălțați deportații deja în 56, 57, 58 când au revenit.
Și ghizi ai acestei expoziții sunt chiar martorii acelei perioade sinistre din istoria basarabenilor cu care a reușit să discuți.
Exact. Să știi că Valentin Platon, așa cum spuneam, s-a născut în Siberia pentru că părinții lui au fost deportați împreună cu familiile lor. Nu erau căsătoriți atunci, dar s-au întâlnit în Siberia și s-au căsătorit acolo. Am arătat și poze de la nunta lor acolo, în reportajul pe care l-am realizat. Acolo s-a născut, iar când a revenit acasă avea 3 ani, după care s-au născut și sora și fratele lui deja aici. Valentin Platon povestește din spusele mamei, din spusele tatălui, pentru că era mult prea mic și nu simțea ce se întâmplă, da? Adică nu-și amintește. Dar cu asta a crescut mama permanent, i-a povestit ce s-a întâmplat acolo. Mai spunea un lucru, că întotdeauna pe parcursul vieții mama îi spunea să vorbească mai încet, din teamă să nu audă cineva, adică chiar dacă totul a trecut, au revenit, dar spiritul cel a rămas cumva pentru mulți ani înainte și acum vorbește cu o voce așa mai domoală. La fel și Larisa Zaharia, ea spune că mama și bunica sa au fost deportate, iar bunicul a fost atunci arestat câțiva ani mai devreme, pentru că erau două femei, cu greu au făcut față chinurilor de acolo, pentru că nu și-au putut construi case, nu au putut aduna averi. Cunoaștem că basarabenii și-au construit casa acolo, așa cum și-au construit și aici, dar pentru că erau două femei, nu au putut face acest lucru. Așa cum spune chiar ea, i-au adus la un trunchi de copac și aceea le-a fost prima lor casă. Cei care vin la expoziție în Mereni au posibilitatea să vorbească cu ei, să vadă lucrurile celor deportați, iar ei sunt, de exemplu, Valentin Platon este cel care poate spune cel mai bine ce s-a întâmplat acolo.
Sunt, deci, mărturiile vii ale acelor evenimente. Apropo, un reportaj, reportajul tău video am văzut pe final și niște copii care au vizitat această expoziție.
Într-adevăr, sunt elevii care au ieșit în vacanță, da, dar împreună cu profesoara de geografie de la școala din Măreni au venit la expoziție, știau că noi vom veni și vor fi și cei care sunt urmașii deportaților și vor avea multe de spus. Au venit și s-au arătat interesați, pentru că în Mereni aceasta este o durere care nu se uită și nimeni nu uită trecutul, adică fiecare pe orice stradă are ceva de spus și are ce își aminti. La această expoziție nu vin doar locuitorii din Mereni, ci și din localitățile învecinate, ba mai mult chiar și din Chișinău. Apropo, această expoziție va fi până pe 7 iulie, atunci când va fi comemorat cel de-al doilea val al deportărilor.
A fost Eugenia Apostu. Următorul subiect de pe agenda este dedicat protecției mediului înconjurător, mai exact modul în care Republica Moldova încearcă să facă față unei mari provocări, cea a poluării cu plastic. Carolina Buimestru a urmărit suita de manifestări de săptămâna trecută, care au început pe 5 iunie de Ziua Mondială a Mediului, având genericul Combatem poluarea cu plastic. În cadrul acesteia, un grup de experți ecologiști a prezentat rezultatele unui prim studiu cu privire la modul în care sunt gestionate deșeurile de plastic în Republica Moldova. Carolina, ce spun rezultatele acestui studiu? Sunt gata moldovenii să renunțe la ambalaje sau la produse de unică folosință din plastic?
Spre marea mea uimire, atunci când am studiat aceste date, am observat că mulți dintre moldoveni, adică 30% sunt de acord, 40% au zis că sunt gata să se adapteze, să accepte aceste schimbări, cu toate că se așteaptă că costurile ar putea să crească, și doar 15% au spus că nu ar fi de acord cu așa o schimbare, iar 8%, aproape 8%, au spus că vor continua să folosesc aceste produse deoarece le place, anume adoră, și acesta este așa o mică parte din populație care optează pentru plastic. Acest studiu este realizat de Institutul Național de Cercetări Economice pentru a se vedea care este nivelul de utilizare a produselor din plastic și generarea de deșeuri din plastic în Republica Moldova.
Ce spun experții? Ce împiedică reducerea consumului de plastic și înlocuirea acestuia cu materiale mai ecologice în Republica Moldova?
La această întrebare cred că ar trebui să atragem privirea asupra importatorilor, producătorilor și, în general, agenților economici care pun pe piață produsele sale. Și aici vedem o mare diferență, fiindcă nu toți au posibilitatea și pot să renunțe total la plastic și să ofere cumpărătorului fără a afecta costurile, dar în unele cazuri, în general, încă nu există o altă alternativă pentru aceste produse. și sunt nevoiți deocamdată să pună pe piață produsul lor în ambalaje din plastic sau chiar produse din plastic. Dacă vorbim despre cifre, atunci cei care sunt gata să schimbe aceste produse din plastic cu ambalaje din plastic pe ceva mai eco ar fi 47%, pe când cei care încă nu sunt pregătiți, nu au o alternativă și nu pot face acest lucru, sunt în proporție de 52%.
Republica Moldova importă tot mai multe materiale plastice, inclusiv cele de ambalaj, așa cel puțin arată datele oficiale. Ce spun autoritățile? Cum au ele de gând să gestioneze problema deșeurilor de plastic care pare să se agraveze an de an?
Acest studiu, la fel, vine și cu niște date asupra legilor care sunt acum în vigoare și evident că foarte mulți și-au arătat nemulțumirea chiar în proporție de 100% față de legile existente, fiind de părere că trebuie o schimbare. Printre acestea, desigur, cu 100% se numără ONG-urile, entitățile care se ocupă de autorizare și gestionarea deșeurilor, agenții economici, prestatori de servicii, însă, deocamdată, chiar și regulamentele care sunt existente, care au fost abia introduse, oamenii le privesc foarte sceptici că ar schimba lucrurile. Dacă să privim care sunt acțiunile autorităților, atunci își propun să îmbunătățească aceste acte legislative. Acum se discută despre faptul că autoritățile preconizează să facă anumite apelări pentru granturi, pentru finanțări, ca să îmbunătățească situația cu privire la gestionarea și managementul deșeurilor. Sunt promisiuni mari pe acest domeniu. Deja urmează să vedem ce o să reușească să realizeze până la urmă.
A fost Carolina Buimestru. Riscurile sharing-ului, febra părinților de a posta imagini cu copiilor, așa se intitulează ultimul episod al podcastului Europei Libere, Laboratorul Social, realizat de Victoria Coroban, care a discutat cu Teodora Rebeja, specialistă în domeniul protecției copilului.
La vârsta de 13 ani, în mediu, un copil are în jur de 1300 de imagini care circulă în internet. E multe, puțin...
Online, adică nu vorbim despre acele imagini pe care le avem acasă în computer sau pe telefon.
Cele care circulă online. În mediu, asta este statistica medie europeană, să zic așa. Astea sunt în jur de 100 de fotografii pe an. Asta înseamnă, odată la 3 zile, sunt poste făcute de către părinți.
De vreo 15 ani încoace, odată cu explozia rețelelor de socializare și a telefoanelor inteligente, crește o generație care ar putea să-și descarce toată copilăria de pe cloud. Părinții acestor copii sunt cei care în bebelușii erau puși pe burtă pe o pătură plușată cu flori sau cu tigru să pozeze la camera cu peliculă. Iar multe din acele fotografii sunt alb-negru. Cei mai tineri dintre părinții de azi poate au noroc de câteva imagini instant de tip Polaroid. Pentru cei mai mulți din părinții de azi, care postează frenetic poze cu copiii lor, e greu să-și imagineze cum e să crești la vedere pe rețelele de socializare. Despre cum tehnologia schimbă viața copiilor noștri, dar și responsabilitățile noastre ca părinți, am discutat cu Teodora Rebeja, specialistă în protecția copilului și coordonatoare de programe la Fundația Ter de Zoo Moldova. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Te devii părinte și te minunezi de fiecare mișcare pe care o faci copilul tău și de toate schimbările care mai ales în primele săptămâni și luni sunt de la o zi la alta și parcă vrei să surprinzi toate momentele astea fascinante, așa? Și nu mă doar că să le surprinzi, dar și să le împarți cu o lume întreagă, da? Mai ales că sunt, găsesc tot timpul prieteni rude care spun înregistrează acum că o să uiți, filmează și fotografează cât mai mult. Ei și aduni terabytes de informații, de imagini și vrei să împărtășești cu lumea, că nu vrei să o ții
alții doar pentru tine. Noi suntem o generație de părinți, acum, na, părinți sunt cei care în bebelușii știau avut abia 2-3 fotografii, poate. Nu am crescut fiind prezenți pe rețelele de socializare, am făcut asta deja fiind adulți și probabil nu ne imaginăm cum e asta pentru copiii noștri. Astăzi aș vrea să discutăm despre, adică, știi cum, n-aș vrea discuția noastră să fie moartea pasiunii, că înțelegem, înțeleg entuziasmul părinților, dar pe de altă parte, care sunt acele aspecte de care poate nu suntem foarte conștienți atunci când decidem să facem publice imaginile cu copiii noștri? De ce ar trebui să ținem cont? Care e responsabilitatea noastră ca părinți adulți?
Ai pus în discuție așa un subiect care este foarte actual, mai ales în timpurile noastre în care lucrurile se schimbă foarte rapid și nevoia noastră de atenție și nevoia de recunoaștere crește cumva, iar spațiul virtual ne-a oferit niște posibilități, dar totodată și niște riscuri, despre cum ziceai și tu, de care nu suntem întotdeauna conștienți. Noi ca adulți ne mai vorbim de copii și în cazul în care suntem părinți, avem o responsabilitate dublă, pentru că suntem și responsabili de ceea ce postăm, formând și o imagine virtuală a copiilor noștri. Cred că prima întrebare pe care trebuie să ne punem în calitate de părinți atunci când vrem să postăm, pentru ce facem asta? Uh-huh. Pentru că răspunsul la întrebarea asta probabil uneori o să ne oprească din a posta acea poză sau chiar cuvintele spuse de copilul nostru. Într-adevăr, e o tentație foarte mare pentru că trăim aceste bucurii și nu vrem să le ținem la noi, vrem să le împărtășim cu ceilalți. Este bine să le împărtășim cu oamenii apropiați, cu rudele, dar uneori tentația e atât de mare când vrem să facem lucrul ăsta public. Și atunci una din recomandări ar fi să partajăm în conturile noastre private în care cunoaștem cine ne sunt urmăritorii, cine sunt, ne sunt prietenii, chiar dacă cunoașterea asta e cumva în ghilimele așa.
Relativă.
Nu întotdeauna este una adevărată. Dacă vorbim de imaginea pe care o creăm noi copilului nostru, este bine să fim conștienți de asta cu orice postăm noi în internet, iar rămâne cumva acolo. Și încă un lucru dureros și un lucru de care iarăși nu toți părinții sunt conștienți și nu cunosc, 50% din pozele care sunt pe site-uri pornografice sau site-uri sexuale sunt preluate din pozele pe care le postează părinții sau persoanele benevol în mediul online. Ele sunt preluate și te trezești la un moment dat că ele sunt cu totul în altă parte unde nici nu te-ai fi gândit că ele pot să ajungă. În deosebire este vorba de pozele cu copii, pozele care părinții au tendința asta, tot ce le pare lor amuzant și interesant să împărtășească. Și deseori nu ne punem întrebarea dacă e ok să punem o postare sau o fotografie din baie sau din
copilul pe oliță.
Copilul pe oliță, da. Sau în niște situații așa mai jenante, de exemplu, care nouă la moment ne se par foarte haioase, foarte naturale și cumva ceva foarte firesc, dar intenția noastră bună se poate ciocni de partea cealaltă a computerului de o intenție mai puțin bună a unui altui adult care poate folosi aceste imagini după bunul lui plac.
Aici mă întorc la ce spuneai tu mai devreme, că tot ce postăm online de fapt nu dispare niciodată și nu ne mai aparține.
Nu ne mai aparține, da. Odată ce am plasat-o, e oriunde și oricine are acces la această informație, o capturare de ecran, o descărcare automată în computerul altcuiva.
Teodora Rebeja, specialistă în domeniul protecției copilului, invitată podcastului Laboratorul Social, pe care îl puteți asculta integral pe platformele noastre digitale, inclusiv la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, realizările în materie de dezarmare sunt treptat inversate pe măsură ce tensiunile globale cresc și diplomația nucleară pare să fi fost abandonată. Institutul Suedez pentru Pace, SIPRI, a avertizat în raportul anual publicat pe 12 iunie că lumea intră în derivă. Există mai multe focoase nucleare utilizabile în stocurile militare din lume decât anul trecut, potrivit SIPRI. Totodată, pe fundalul războiului din Ucraina provocat de invazia Rusiei, comunicarea și relațiile dintre principalele puteri nucleare se află la cel mai scăzut punct din ultimele decenii. Relatează Ileana Giurchescu.
Suntem în derivă, într-una din cele mai periculoase perioade din istoria omenirii, a spus Dan Smith, directorul Institutului Internațional pentru Cercetarea Păcii de la Stockholm, la prezentarea raportului anual. Guvernele lumii trebuie să găsească modalități de a coopera pentru a calma tensiunile geopolitice, a mai spus Dan Smith, și pentru a încetini cursele înarmărilor. Evaluarea anuală a stării armelor și a dezarmării de către Institutul de la Stockholm, publicat luni, arată că în ianuarie 2023 existau aproximativ 9576 de focoase în stocurile militare, focoase care pot fi utilizate eventual. Această cifră reprezintă o creștere cu încă 86 de focoase față de anul trecut. În total, în lume sunt în acest moment peste 12.500 de focoase nucleare, inclusiv cele pe care Statele Unite și Rusia le-au retras și urmează să le dezafecteze. Raportul constată însă că, la nivel global, dezafectarea focoaselor nucleare operaționale pare să fi stagnat, iar numărul acestora crește din nou. În această perioadă de mare tensiune geopolitică și neîncredere, cu canalele de comunicare între rivalii cu arme nucleare închise sau abia funcționale, riscurile de calcul greșit, neînțelegere sau accident sunt inacceptabil de mari, a mai spus directorul SIPRI Dan Smith. Rusia și Statele Unite dețin împreună aproximativ 90% din toate armele nucleare, constată SIPRI, care spune că dimensiunile arsenalelor respective par să fi rămas relativ stabile anul trecut. Din cele peste 9500 de focoase care potențial pot fi utilizate, aproximativ 2000 dintre ele sunt ținute în stare de alertă operațională ridicată. Asta înseamnă că au fost montate pe rachete sau ținute la baze aeriene care găzduiesc bombardiere nucleare ce pot transporta astfel de arme. Există 9 state cu arme nucleare în lume, și anume Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Corea de Nord și Israel, precizează Reuters. Moscova și Washingtonul se confruntă din nou indirect după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie anul trecut. Relațiile dintre cele două puteri nucleare sunt la cel mai jos nivel de la încheierea războiului rece și destrămarea Uniunii Sovietice, constată și SIPRI. La începutul acestui an, în februarie, Rusia și-a suspendat participarea la noul tratat START, singurul acord de control al armelor nucleare care mai exista între Statele Unite și Moscova. Statele Unite și Rusia dețin împreună, cum spuneam, aproape 90% din toate armele nucleare. Institutul de la Stockholm constată că în ambele țări a scăzut dramatic transparența cu privire la forțele nucleare. Săptămâna trecută, cum se știe, președintele rus Vladimir Putin anunța în cadrul unei întrevederi cu omologul său de la Minsk că va începe desfășurarea de arme nucleare în Belarus la începutul lunii iulie, când instalațiile necesare vor fi gata. A fost prima dată când președintele Rusiei a sugerat un interval de timp specific pentru aceste planuri, anunțate încă din martie, de a desfășura arme nucleare tactice în Belarus, deci la nord de Ucraina. Anunțul a venit în timp ce forțele ucrainiene începuseră contraofensiva pentru a recupera regiunile ocupate de la trupele rusești în sudul și estul țării. Recent, într-un interviu cu redacția georgiană a Europei Libere Libertatea, expertul militar american Kevin Ryan, general în rezervă, avertiza că, citez, nimeni, nici Occidentul, nici Ucraina, nici China, de care Rusia are nevoie, nici cercul restrâns de consilieri de la Kremlin sau comandanții militari ruși, nimeni nu poate influența eventuala decizia lui Putin de a folosi arme nucleare, tactice sau tradiționale în acest război, sau de a nu le folosi, a spus Kevin Ryan.
A fost Ileana Giurchescu. Alianța Nord-Atlantică desfășoară cele mai mari exerciții militare ale forțelor aeriene în Europa din istoria NATO, într-o demonstrație de unitate față de parteneri și față de potențiale amenințări precum Rusia. Între timp, NATO caută un nou secretar general în locul lui Jens Stoltenberg, care a deținut această funcție timp de 9 ani de zile. Detalii în relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
NATO a lansat luni un vast exercițiu militar aerian pe care îl califică drept istoric. Manevrele erau planificate de mult timp, însă ele capătă o dimensiune suplimentară în acest context geostrategic actual. Intitulate Air Defender 2023, manevrele aeriene au început ieri în Germania și vor continua 10 zile până pe 23 iunie, reunind aproximativ 250 de avioane militare din 25 de țări membre NATO și partenere ale alianței, inclusiv aproximativ 100 de avioane din Statele Unite. E cel mai mare exercițiu aerian de până acum al forțelor NATO, iar misiunile de antrenament vor avea loc peste Marea Nordului, Marea Baltică, Germania de Sud și peste Republica Cehă și România. Mai mult, în afară de țări din NATO, la manevre mai participă țări partenere precum Suedia sau chiar Japonia. Ca un efect secundar, manevrele au repercusiuni și asupra zborurilor civile, iar aeroporturile din Berlin, München și Frankfurt au fost nevoite să anuleze sau să amâne anumite zboruri civile. În acest timp, NATO continuă să-și caute un secretar general pentru a-l înlocui pe Jens Stoltenberg, norvegianul secretar general al Alianței Militare Transatlantice, care urmează, teoretic, Stoltenberg să demisioneze la sfârșitul lunii septembrie, după 9 ani în post. Mulți membri ai Alianței ar dori ca succesiunea lui Stoltenberg să fie stabilită odată cu summitul NATO din Lituania de luna viitoare. Asta nu lasă însă celor 31 de națiuni din NATO, de la Statele Unite la Finlanda, noul membru, și până la Turcia, nu lasă suficient timp pentru a găsi consensul necesar pentru a alege un nou lider al NATO. Se estimează chiar că capitalele țărilor din NATO i-ar putea cere lui Stoltenberg să-și prelungească mandatul pentru a patra oară. Oricine preia frâiele alianței va face asta într-un moment extrem de critic, confruntându-se cu provocarea de a menține aliații uniți în sprijinirea Ucrainei, evitând în același timp orice escaladare care ar atrage NATO direct într-un război cu Rusia. La fel, mulți ar prefera un fost prim-ministru sau fost șef de stat pentru a conduce NATO, pentru a se asigura că secretarul general va avea o influență politică de nivel înalt. Stoltenberg, de pildă, în vârsta azi de 64 de ani, a fost prim-ministru al Norvegiei. Unii, în special Franța, doresc cu insistență pe cineva dintr-o țară din Uniunea Europeană, sperând într-o cooperare mai strânsă între NATO și Uniunea Europeană. Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, de pildă, îndeplinește toate criteriile de mai sus. În timp ce postul e, în mod tradițional, atribuit unui european, orice candidat serios are nevoie de aprobarea Washingtonului, puterea dominantă în NATO. Aparenta lipsă de candidați cu sprijin larg ridică posibilitatea ca mandatul lui Stoltenberg să fie prelungit din nou, poate până la un alt summit NATO de anul viitor. Stoltenberg a spus deja că nu dorește să stea mai mult în post, dar nu a spus ce ar răspunde dacă i s-ar propune asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat la funcția de premier pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, la o zi după demisia lui Nicolae Ciucă, asigurând astfel rotația la șefia guvernului conform protocolului Coaliției de Guvernare. Marcel Ciolacu a rostit un scurt discurs nu înainte de a-i ura la mulți ani șefului statului, care și-a sărbătorit marți ziua de naștere. Locul României este în Uniunea Europeană și NATO, indiferent cât caută unii și alții alte drumuri, a spus premierul desemnat al României. Armele nucleare tactice rusești vor fi desfășurate fizic pe teritoriul Belarusului în câteva zile, mai devreme decât s-a anunțat anterior, a spus marți liderul autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, citat de Reuters. La sfârșitul săptămânii trecute, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia va începe desfășurarea armelor nucleare tactice în Belarus după ce instalațiile speciale de depozitare vor fi pregătite la începutul lunii iulie. Desfășurarea de arme nucleare tactice de către Rusia pe teritoriul altui stat este prima de acest fel după căderea Uniunii Sovietice. Punem punct aici. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.